ora 21 aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Protestele continuă la Chișinău și ambele tabere și a celor de la Platforma Civică Demnitate și Adevăr și a celor de la partidele prorusești.
Cum este văzută intervenția militară a Rusiei în Siria de doi eminenți analiști politici americani?
Și o nouă pagină din Dicționarul de Sunete.
Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Șeful regiei care se ocupă cu repararea drumurilor în capitală va petrece în arest 30 de zile, a decis astăzi judecătoria sectorului Ciocana. Directorul întreprinderii municipale Exdrupo, Efim Cheptănar, fusese reținut la 30 septembrie, fiind bănuit de delapidarea banilor publici. Potrivit postului ProTV, care citează surse de la primărie, Cheptănar ar fi indicat în acte că regia pe care o conducea a reparat mai multe drumuri, dar în realitate nu le-a reparat. Presa de la Chișinău scrie că Cheptănar ar fi păcut statul cu sute de mii de lei. Cele trei bănci în curs de lichidare nu vor mai primi depozite începând de la ora 21 pe data de 9 octombrie, a anunțat astăzi Banca Națională. Într-un comunicat citat de agenția IPN, BNM spune că toate sumele îndreptate după acea oră către Banca de Economii, Unibank și Banca Socială vor fi returnate inițiatorului plății, cu excepția plăților pentru credite. Clienții celor trei bănci vor avea în continuare acces la depozitele la vedere și la termen, în limita soldului disponibil în conturi. Anterior, Banca Națională spusese că începând de la ora 21 pe data de 9 octombrie vor înceta să mai funcționeze cardurile bancare emise de băncile în curs de lichidare. Într-un interviu cu Jurnal TV, europarlamentara din România, Monica Macovei, a felicitat protestatarii din Chișinău, dar le-a transmis că ar fi mai bine să ceară miniștrilor să lucreze cu adevărat, nu să demisioneze. Nu cred că e bine să-și dea demisia guvernul, pentru că asta vor și rușii, a spus Macovei. Monica Macovei, cunoscută pentru inițierea luptei cu corupția în România, în perspectiva aderării ei la Uniunea Europeană, a mai spus la Jurnal TV că demisia guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei nu este suficientă și că ar trebui să plece din sistem și procurorul general, directorul Centrului Național Anticorupție, dar și președintele Parlamentului, pentru lipsa de acțiuni eficiente în cazul jafului din sistemul bancar. Se relatează că NATO va deschide un centru de contraspionaj în Polonia înaintea sfârșitului anului curent. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Polonez al Apărării, colonelul Jacek Sonta, a declarat agenției France Press că noua instituție, numită Centrul de Excelență pentru Contrainformații NATO, va fi amplasată în orașul Cracovia din sudul țării. Sonta a spus că obiectivul centrului va fi de a mări capacitatea alianței de a obține informații într-o vreme când se confruntă cu amenințări dinspre est și dinspre sud. Ministrul apărării din Statele Unite, Ash Carter, a spus că Rusia urmărește o strategie perdantă în Siria. Vorbind luni la Madrid, Carter a spus că Rusia a escaladat războiul civil din Siria și că speră că președintele rus, Vladimir Putin, va decide să se confrunte cu amenințarea reprezentantă de statul islamic, în loc să-și continue raidurile unilaterale împotriva opoziției față de regimul președintelui Bashar al-Assad.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la Europa.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Protestele continuă în Moldova, atât cele organizate de Platforma Civică Demnitate și Adevăr, cât și cele ale partidelor prorusești, Partidul Socialist și Partidul Nostru. Liderul socialiștilor a declarat astăzi că partidul său va face tot ce va putea pentru a îndepărta de la putere actualul executiv. Liliana Barbăroșii relatează despre evoluțiile de astăzi după protestele masive de ieri, la care au participat în jur de 10.000 de oameni ieșiți în stradă la convocarea Platformei Civice DA.
Duminică, în cadrul unei noi acțiuni de amploare, deja Platforma Da, demonstranții au spart cordoanele poliției în fața Parlamentului și la sediul companiilor, omului de afaceri și politicianului democrat Vlad Plahotniuc, fără a intra însă în aceste edificii. În viziunea jurnalistului și analistului politic Igor Volnitsky, presiunea asupra organizatorilor din partea mulțimii, pe de o parte, și competiția în care s-a intrat din cauza desfășurării concomitente a tocmai două proteste, ar fi două posibile explicații din care au apărut aceste prime tensiuni.
Nu poți să protesti la infinit fără a vedea o finalitate a acestor proteste.
Explică Igor Volnitsky.
Dacă până acum oamenii nemulțumiți de acțiunile puterii, de înrăutățirea nivelului de viață, erau scoși în stradă, răspundeau doar apelului celor din Platforma DA, Acum a mai apărut o opțiune și mulți dintre cei care ieșeau anterior la protestele platformei DA merg acum spre PSRM și PN. Și iată că cei din platforma DA probabil au simțit și această presiune care vine din partea concurentului lor în persoana celor două partide de stânga.
Mai crede analistul. O altă explicație ar fi cea că autoritățile nu reușesc să răspundă revendicărilor străzii într-un mod care s-ar apropia câtuși de puțin de unul mulțumitor pentru demonstranți. De această părere este juristul Alexandru Postică, directorul programului pentru drepturile omului al Asociației Promolex.
Nu trebuie să ne limităm doar la faptul că, bine, stau niște oameni, protestează, lasă să protesteze, poate vine în ghețul și au plecat. Deci este obligația autorității să rezolve acea problemă. Asta e principiul întâlnirilor.
Legea nu justifică însă în niciun caz asaltarea unor edificii, fie publice, fie private, mai susține juristul. Prin urmare, acest gen de acțiuni pot fi calificate drept ilegale, chiar și fără o analiză prea riguroasă. Vorbind într-o conferință de presă astăzi la revenirea din SUA, premierul Valeriu Streleț s-a referit și el la întâmplările din acest weekend, pomenind din nou despre nevoia unei înțelegeri între protestatari și autorități.
Cred că este loc pentru a discuta un plan de acțiuni care să se bazeze pe doi pași. Convenim ce urmează să facă guvernarea într-o perspectivă scurtă și medie. Stabilim termene exacte, conținutul acțiunilor, când trebuie să fie implementate, după care, în caz dacă guvernarea nu își onorează angajamentele sale, suntem gata să discutăm aspectele care vizează demisia structurilor de vârf ale puterii de stat.
Numai că nu este pentru prima dată când premierul insistă pe această soluție. O pomenise prima dată încă la mijlocul lunii septembrie, dar lucrurile au rămas blocate. Într-o declarație comună emisă săptămâna trecută, cele trei componente ale coaliției de guvernare au explicat că nu vor accepta demisiile cerute de protestatari pentru că ele vor aduce haos în stat. O adresare către cetățeni a formulat și președintele Nicolae Timofti. Nimic din toate astea nu pare să tempereze demonstranții. O altă prezumtivă explicație a tensiunilor în creștere emanate de demonstrațiile rivale din stradă ar fi că ele ar ascunde aceeași luptă politică între doi oligarhi. Versiunea respectivă îi se pare neverosimilă lui Igor Volnitsky, care crede că cei doi ar risca prea multe în acest caz.
Aceste proteste fiind alimentate subtil de cineva fiind la putere, logica ne spune că se pot solda doar cu noi destabilizări de situații și doar cu anticipate, iar anticipatele nici de cum nu pot fi convenabile actualei.
Un apel la protestatari ca să demonstreze pașnic a formulat astăzi și primarul general al Capitalei, Dorin Chirtoacă. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă recomandăm să citiți și să vizionați interviul cu fostul raportor al APC, lituanianul Egidius Vareichis, acordat postului nostru de radio în legătură cu protestele de la Chișinău, și vom reveni în finalul emisiunii și la modul în care presa din România scrie despre protestele de ieri.
Ministrul american al apărării a început un turneu în Europa pentru a discuta cu partenerii europeni ai Statelor Unite despre evoluțiile din Siria, unde Rusia a intervenit în forță militară în ultimele zile și nu este limpede care sunt intențiile adevărate ale Moscovei în acest conflict. Reamintim că în Siria, după protestele antiguvernamentale de acum 4 ani și jumătate și declanșarea războiului civil, peste 250.000 de oameni au murit și câteva milioane au plecat în băjenie. Redacția în limba rusă a postului nostru de radio a discutat cu doi eminenți cunoscători ai Rusiei și Uniunii Sovietice, profesorul Leon Aron și Daniel Gur, de la Lexicon Institute. Un rezumat al discuției de la Lina Grâu.
Analiștii militari avertizează asupra unui pericol serios pe care îl prezintă aflarea în același spațiu aerian deasupra Siriei a avioanelor militare ale coaliției și a celor ale Rusiei, mai ales având în vedere neprofesionalismul invocat de aviatorii americani al piloților ruși care au început operațiunea fără niciun fel de coordonare cu SUA. Expertul militar Daniel Gure, fost factor de decizie în cadrul Pentagonului, spune că, judecând după felul în care a fost lansată operațiunea, Kremlinul nu ar avea nimic împotrivă să intre într-un joc periculos cu forțele de coaliție și să încerce să le alunge din spațiul aerian al Siriei. Este foarte periculos. De exemplu, Rusia a organizat o așa numită bulă antiaeriană în jurul bazei sale din Siria. Ce se va întâmpla dacă avioanele coaliției vor ajunge din întâmplare în acel spațiu? Ce se va întâmpla dacă cineva va deschide focul? Acesta este un aspect. O altă parte a monedei ține de scopurile reale ale Rusiei. Având în vedere felul în care a început operațiunea, se pare că Kremlinul nu ar avea nimic împotrivă să intre într-un joc periculos cu forțele de coaliție, încercând să le alunge mănânce din spațiul aerian al Siriei. În mod sigur, Kremlinul va încerca să facă SUA să se retragă din Siria. În ceea ce privește scopul final al lui Putin, acesta poate fi consolidarea propriilor poziții în Siria în calitate de forță capabilă să se opună grupării statului islamic. În plus, acest lucru poate deveni un instrument de presiune asupra europenilor în încercarea de a obține anularea sancțiunilor, într-un fel favoare pentru favoare. Comentând reacția neașteptată de moale a americanilor la acțiunile Rusiei în Siria, Daniel Gură spune că aceasta se datorează cel mai probabil îngrijorărilor legate de starea extrem de precară a relațiilor americano-ruse, care se află la un nivel foarte apropiat de cel de pe vremea războiului rece. Politologul american Leon Aron, șeful departamentului de cercetare pe problemele Rusiei din cadrul Institutului American Enterprise, spune că intervenția lui Putin în Siria are ca scop refacerea influenței pe care a avut-o URSS-ul în Orientul Apropiat, dar pune și o bază pentru o alianță militară între Rusia, Iran și Siria, posibil și cu participarea Irakului. Siria este privită ca o posibilă pârghie pentru anularea sancțiunilor, iar pe plan intern este servită publicului ca o victorie externă a Rusiei, menită să reîncălțească spiritele în societatea rusă după ce se pare subiectul Ucrainei nu mai este la fel de eficient pentru menținerea popularității lui Vladimir Putin ca la început. Nimeni nu știe la ce etapă se va opri totul. Este atât de riscant încât la un moment dat situația se va prăbuși. Dar când, unde și cum? I-a mers o vreme lui Hitler, lui Stalin, chiar și lui Mussolini. I-a mers lui Saddam Hussein. Dar totul se termină odată. Cine știe? Conchide expertul american Leon Aron.
Pe pagina noastră în limba rusă găsiți întreaga discuție.
Turcia a avertizat Moscova în legătură cu violarea spațiului aerian turcesc de către un avion de luptă rusesc care pare să fi fost folosit în campania militară din Siria. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a convocat astăzi o ședință a ambasadorilor alianței pentru a discuta incidentul, vorbind despre violările inacceptabile din partea Rusiei. O relatare de la Bruxelles, de la Dan Alexe.
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a negociat astăzi la Bruxelles un târg care ar putea plasa țara sa și Uniunea Europeană pe baze noi, pornind de la chestiunea refugiaților. În întâlnirea lui Erdogan cu președintele Consiliului European, Donald Tusk, și cu cel al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, Turcia și Uniunea Europeană au convenit un plan, ale cărui detalii trebuie încă precizate, în chestiunea crizei refugiaților. În mare, refugiații respinși în Uniunea Europeană ar urma să fie trimiși înapoi în Turcia, unde ar trebui construite tabere pentru 2 milioane de persoane. La rândul lor, statele Uniunii Europene ar putea prelua încă 500.000 de persoane suplimentare. Hazardul a făcut că summitul Uniunea Europeană-Turcia de astăzi a avut loc la exact 10 ani după deschiderea negocierilor de aderare a Turciei la Uniunea Europeană. Negocierile au început în octombrie 2005 și au rămas împotmolite, ba chiar au fost suspendate vreme de mai mulți ani, din pricina situației drepturilor omului în Turcia, precum și din pricina reticenței majorității capitalelor europene de a accepta ideea unei aderări a Turciei la Uniunea Europeană. Erdogan a venit însă astăzi la Bruxelles într-o poziție de forță. Turcia e un interlocutor indispensabil pentru Europa în chestiunea refugiaților. Vecină cu Irakul și Siria, Turcia e principalul canal de trecere a refugiaților spre Europa. Una din explicațiile faptului că atât de mulți refugiați pleacă spre Europa părăsind Turcia este aceea că acolo ei beneficiază doar de o protecție temporară, iar nu de statutul de refugiat. Conform înțelegerii cu Uniunea Europeană, ale cărei detalii vor trebui precizate, Turcia va proteja mai bine granițele pe care mulți migranți le-au trecut în călătoria spre Europa. Paza de coastă din Turcia și Grecia ar putea lucra împreună pentru a patrula estul Mării Egee. Turcia a fost trecută pe lista statelor considerate sigure. Cererile de azil venind din partea cetățenilor turci vor putea fi procesate și respinse mai repede. La începutul lunii septembrie, miniștrii de interne ai Uniunii Europene se puseseră deja de acord să treacă statele din Balcanii de Vest pe această listă a statelor de origine sigure, dar situația Turciei rămăsese în suspans din cauza numărului mare de azilanți turci acceptați, mai ales ca urmare a conflictului dintre guvernul de la Ankara și curzi. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim și Radu Benea.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europaliberă.org. Presa de la București acordă astăzi o atenție sporită evoluțiilor din Moldova, mai ales protestelor de ieri, după cum ne spune Tania Radu.
Mai multe știri au consemnat încă de ieri despre incidentele de la Chișinău. Potrivit cotidianului Evenimentul Zilei, manifestația a avut 20.000 de participanți. Informația că sute de simpatizanți ai opoziției au încercat să intre în clădirea Parlamentului, citează site-ul știrpesurse.ro, dar și Unimedia Moldova. În România Liberă, Dan Gheorghe scrie despre vacarmul în care se afundă Republica Moldova de câteva săptămâni încoace din cauza mitingurilor maraton. Acestea, scrie jurnalistul, seamănă tot mai puțin cu lupta pentru binele poporului și tot mai mult cu încercarea unor lideri de a cuceri redute pe care în mod democratic le-au pierdut. Am încheiat citatul. Articolul constată că fiecare grup de manifestanți, și sunt descrise orășelele de corturi, are propriile revendicări. Atunci când a convocat primul meeting, platforma DA venise cu o serie de cereri cât se poate de corecte, vizând reformarea din temelii a celui de-al doilea stat românesc, precum depolitizarea instituțiilor, lupta împotriva corupției, aducerea în fața justiției a celor care au devalizat băncile moldovenești. Acum, scrie Dan Gheorghe în continuare, cu atâtea mitinguri și corturi este un talmeș-balmeș. Pare însă că nimic nu e întâmplător și că acest vacarm a fost creat tocmai pentru a se acoperi marile dureri ale populației. Restul e politică. Am încheiat citatul. Știrpesurse.ro îl citează astăzi pe fostul ministru român de externe, Titus Corlățean, care e de părere că alegerile anticipate n-ar fi deloc o soluție pentru Republica Moldova. Actualul guvern are o majoritate rezultată dintr-o alianță politică. Are un program și niște jaloane foarte precise în virtutea asocierii Moldovei la Uniunea Europeană. Cităm, guvernul de la Chișinău nu are o sarcină deloc simplă, pentru că sunt chestiuni care s-au întâmplat anterior, apropo de povestea cu dispariția miliardului și modul în care funcționează sistemul judiciar. Dar, pe de altă parte, sunt chestiunile economice, sociale și, în special, necesitatea unui sprijin financiar, a spus Titus Corlățean. El adaugă că, în calitate de partener asociat la Uniunea Europeană, care își dorește o viitoare aderare, ultimul lucru de care are nevoie Moldova este instabilitatea. Declarația a fost făcută publică în chiar ziua în care fostul șef al diplomației române a fost audiat de Direcția Națională Anticorupție în dosarul voturilor din diaspora. Se anchetează o posibilă blocare a participării oamenilor din diaspora la vot la primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie anul trecut. În secțiunea de bloguri a ziarului Adevărul, Lulea Marius Dorin anunța ieri retragerea unioniștilor de la manifestația din centrul Chișinăului. Motivul ar fi, cităm, temerea că Rusia pregătește o lovitură de stat în Republica Moldova. Pentru activistul platformei Acțiunea 2012, simptomele sunt două. Pe de o parte, liderul platformei Demnitate și Adevăr și liderul Partidului Socialist în Republica Moldova s-au întâlnit și și-au strâns mâna în fața Parlamentului. Dar și mai grav, spune el, DAU-ul ar fi anunțat crearea unei gărzi populare a poporului, în care fiecare tânăr ap de armată sau care a trecut prin armată să se înscrie. Am citat. Lulea Marius Dorin crede că ieri la Chișinău au existat încercări de a determina escaladarea manifestației în una cu violențe. Grupuri organizate deveniseră agresive și încercau să convingă, să determine și pe ceilalți să le imite comportamentul. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Reprezentare modestă în politică, piedici la angajare, salarii mai mici și legislație care le protejează doar pe hârtie sunt câteva dintre provocările pe care le întâmpină femeile din Republica Moldova. Concluzia se regăsește în raportul realizat cu sprijinul misiunii OSCE și care evaluează felul în care autoritățile moldovene au îndeplinit angajamentele asumate în cadrul Programului Național de Asigurare a Egalității de Gen pentru anii 2010-2015, menit să reducă discriminarea față de femei. Cu detalii vine Diana Reileanu.
Intrat în vigoare la începutul anului 2010, programul și-a propus să promoveze egalitatea de gen în 9 domenii. Ocuparea forței de muncă, ocrotirea sănătății și participarea la procesul decizional sunt doar câteva. De-a lungul anilor cât a fost realizat programul, s-au înregistrat progrese, însă pe alocuri modeste, constată experta Valentina Bodrug-Lungu, care a analizat rezultatele programului național de asigurare a egalității de gen. Autoritățile moldovene au reușit să adopte o legislație bună în domeniu, însă au restanțe în ceea ce privește aplicarea acesteia, continuă raportoarea. Iată doar un exemplu, executarea ordonanței de protecție, document care asigură separarea victimei de agresor în cazurile de violență în familie, explică Valentina Bodrug-Lungu.
Totuși trebuie să lucrăm în continuu foarte mult și cu poliția și cu medicina și cu asistența socială, să nu rămână pe hârtie măsurile de asistență și protecție a victimilor, plus informarea populației. Noi avem deja câți ani de zile, din 2008 legea a intrat în vigoare și noi avem foarte multe categorii populației care habar nu au de existența acestei legi. Oamenii nu știu unde se pot adresa.
Un alt domeniu analizat de Valentina Bodrug-Lungu este cel al ocupării forței de muncă. Experta a constatat că în ultimii ani s-a redus diferența între salariile femeilor și bărbaților de la 28% în 2008 la 12% în 2014. Cu toate acestea, în continuare sunt înregistrate cazuri de discriminare a femeilor însărcinate, a mamelor cu mulți copii sau celor ajunse la vârsta pensionării. În ceea ce privește egalitatea de gen în politică, experta vorbește despre o rezistență a politicienilor de a promova femei în eșalonul superior. În Parlament, rata mandatelor deținute de femei este în jur de 20%, neschimbat din 2010, iar în urma localelor din iunie anul acesta, numărul femeilor alese în funcțiile de consilier local este în creștere lentă. Mâine, în cadrul Comisiei Juridice din Parlament, încep dezbaterile asupra proiectului de lege ce prevede o cotă minimă de reprezentare a femeilor în politică, proiect care a trecut deja prima lectură. Ce șanse sunt ca legea să fie adoptată în lectură finală? Am întrebat-o pe Valentina Bodrug-Lungu.
Problema cea mare că, cu regret, în deciziile politice nu există transparență și deseori totul se rezumă doar la poziția liderului de partid, ceea ce după mine nu este corect. Dar ceea ce vreau să vă spun la sigur că nu ne oprim aici, fiindcă considerăm că pentru moment pentru Republica Moldova este importantă cota. Prin el au trecut toate țările scandinave, prin el au trecut majoritatea țărilor europene, pentru ca să sensibilizeze politicul despre necesitatea asigurării unui echilibru de gen.
Pentru guvernul de la Chișinău, Programul Național de Asigurare a Egalității de Gen în anii 2010-2015 reprezintă un prim exercițiu de reducere la nivel de țară a discriminării față de femei. Iată de ce, își spune Lilia Pascal, șefă de direcție în cadrul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, progresele înregistrate pot fi considerate modeste. Deseori, observă ea, deciziile adoptate la nivel central cu greu sunt acceptate la nivel local, din cauza stereotipurilor și prejudecăților de gen. Combaterea acestora, spune funcționarea, rămâne marea provocare pentru autoritățile moldovene. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o nouă pagină din Dicționarul de Sunete, semnat de Lucian Ștefănescu.
Carla Kjellsted, vioară, voce, Mark Orton, gitară, dobro, Ben Goldberg, clarinet și Rob Reich, acordeon și pian, fac împreună trupa Tin Hat, în traducere Pălăria de Tinichea. Grupul a fost înființat în 1997 la San Francisco, Statele Unite, de Carla Kjellsted, Mark Orton și acordeonistul Rob Berger, care a părăsit formația în 2004. Au lansat 6 albume de studio și au 10 de concerte în Statele Unite și Europa. Un sunet acustic nou ce sfidează categorizarea în timp ce atinge universalitatea. O muzică de cameră hoinară pentru secolul 21, citim pe paginilor de internet. E o muzică de cameră pentru secolul 21 pentru că sună proaspăt și atrăgător, cred eu, probabil tocmai din cauza că e hoinară, adică în primul rând spontană, schimbând cu ușurință genuri și tradiții în același cântec, folk, jazz, gypsy, frânturi de klezmer, clasic, cabaret german și încă nenumărate altele. Sau o împletire între lumea veche a Europei și America postmodernă, cum scrie cronicarul muzical de la The New York Press. Cel mai recent album al lor a fost lansat în 2012, se numește Rain is a Handsome Animal, ploaia este un animal frumos, și e o culegere de 17 cântece care pornesc de la textele poetului american E. Cummings. E și primul album al lor centrat în cea mai mare parte pe vocea violonistei Carla Kilstead. N-am să vorbesc acum despre legătura dintre limbajul poetic al lui Cummings și estetica sonoră a cvartetului Tin Hat. Vă las să încercați să o descoperiți singuri, ascultând în varianta pentru radio acestei file de dicționar piesa Yes is a Pleasant Country. În varianta pentru internet, ea este urmată de cântecul care dă titlul albumului Rain is a Handsome Animal. Nu uitați așadar să căutați dicționarul de sunete la europalibera.org.
Yes, is a pleasant country, it's wintry. My lovely, let's open the year. Both is the very weather, not either. My treasure, when violets
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră, Doina Stimpovski, de la cotidianul Adevărul Moldova.
În ediția de mâine a ziarului Adevărul Moldova vorbim despre procesul electoral din Republica Moldova și imperfecțiunile legislației din domeniu. Despre mai multe aspecte ale procesului electoral, inclusiv despre posibilitatea fraudării alegerilor din Republica Moldova, ne-a vorbit în exclusivitate François Friedrich, șef al diviziunii asistență electorală din cadrul Consiliului Europei. De asemenea, recapitulăm vizita misiunii Fondului Monetar Internațional în Republica Moldova. Tot în ediția de mâine scriem despre scandalul de la Comisia Electorală Centrală, după ce vicepreședintele instituției, Ștefan Urâtu, a declarat pe 4 octombrie că alegerile parlamentare din 2014, dar și cele locale din 2015, au fost falsificate.
Cu recomandările din presa de mâine punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului, Ioana Serafim și Radu Benea, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.